Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti počinje suđenje Miroslavu Miškoviću u specijalnom sudu u Beogradu. Centralna izborna komisija Kosova trebalo bi da saopšti rezultate prvog kruga izbora za predsednike opština, kaže njen član Nenad Rikalo. Najmanje tri osobe ranjene u pucnjavi u srednjoj školi u Pittsburghu. John Kerry apelovao na američki kongres da ne žuri sa novim sankcijama Iranu. Vreme oblačno, moguća slaba kiša, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete da je ukrajinskim parlamentarcima data nova šansa da usvoje zakon kojim će bivša premijerka Timošenko biti oslobođena zbog lečenja, međunarodni izaslanik Aleksandar Kvašnjevski. 19. novembar je poslednja prilika da se učini ono što je potrebno. Kao misija Evropske unije, u Ukrajini očekujemo da bude učinjeno sve o čemu smo razgovarali sa našim partnerima. Shvatamo da je čitava stvar politički komplikovana, ali se nadamo da ćemo pronaći rešenje koje će odobriti sve strane uz pomoć Evropske unije. Saznajte i zbog čega je broj brakova između državljana Srbije i Mađarske postao sumnjiv zvaničnicima u Budimpešti, glavni konzul Mađarske u Beogradu Miklo Šaritec.
U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske.
Čućete i priču iz mesta Ustibor kod Rudo, gde je pre 85 godina izgrađen mekteb, objekat u kome su muslimani obavljali molitvu. Danas zajedno obnavljaju povratnici Bošnjaci i lokalni Srbi.
Ovde ne postoji nikakvi svađa. Čak su nam ljudi ovde i pomagali, komšije pravoslavni, da nas davali i priloga i tako mogu i to da kažem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i ostalim optuženima koji se terete da su oštetili putarska preduzeća i državni budžet, počinje danas u specijalnom sudu u Beogradu. Njima će biti pročitana optužnica, posle čega će se izjasniti o krivici i početi sa iznošenjem odbrane. Miroslav Mišković se brani sa slobode, pošto je njegova kompanija u dinarskoj protivrednosti uplatila jemstvo od 12 miliona evra. Policija je privela četiri osobe na osnovu prijave Naftne industrije Srbije, prenose mediji u Srbiji, a među uhapšenima je jedan od direktora rafinerije Pančevo. Prema saznanjima medija uhapšena su dvojica stranih rukovodilaca pančevačke rafinerije, dok su ostali privedeni državljani Srbije. Osumnjičeni su za malverzacije pri raspisivanju tendera i nabavke repromaterijala za izgradnju objekata u rafineriji Pančevo. Očekuje se da će se povodom ovog slučaja danas zvanično oglasiti NIS i policija. Glavna usmena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Hrvatske i protiv tužbi Srbije za genocid u Hrvatskoj zakazana je za 3. mart 2014. piše list politika. Tokom jednomesečnog pretresa biće saslušani i ispitivani svedoci dve strane, a čuće se i završna izlaganja pravnih zastupnika Beograda i Zagreba, navodi politika pozivajući se na Ministarstvo spoljnih poslova. Centralna izborna komisija Kosova danas bi trebalo da saopšti rezultate prvog kruga glasanja za predsednike opština, koje je održano 3. novembra, izjavio je njen član Nenad Rikalo. On je najavio i da bi rezultati izbora za odbornike u skupštinama opština trebalo da budu poznati za 2 ili 3 dana. Centralna izborna komisija odlučila da se zbog neregularnosti prebrojavanje glasova ponovi na 61 biračkom mestu, dok će zbog upada huligana glasanje u 3 biračka centra u Severnoj Mitrovici biti ponovljeno u nedelju. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je da su Sjedinjene Američke Države ohrabrene dijalogom Beograda i Prištine i napretkom koji je postignut. Ona je rekla da je tom procesu potrebna stalna podrška Sjedinjenih Država da bi Srbija i Kosovo ispunile svoje ciljeve i u potpunosti se integrisale u evropske strukture.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje tri osobe ranjene su u pucnjavi koja se dogodila u srednjoj školi u Pittsburghu u američkoj državi Pensilvaniji. Kako prenose američki mediji, povređenima nije ugrožen život, a policija ispituje nekoliko sumnjičenih od kojih još niko nije uhapšen. Policija sumnja da je incident povezan sa sličnim koji se u istoj školi dogodio u oktobru. Filipinske vlasti saopštile su da je zvanični bilans žrtava tajfuna u Taklobanu dostigao 2357 i očekuju da će i dalje rasti. Organizacija Ujedinjenih nacija, Svetski program hrane, dostavila je pirinač i druge namirnice za skoro 50.000 stanovnika mesta razorenog tom prirodnom katastrofom, zbog koje je raseljeno oko 600.000 ljudi. Predsjednici Sjedinjenih Država i Francuske, Barack Obama i François Hollande, saglasili su se u telefonskom razgovoru da je na Iranu da pozitivno odgovori na sporazum o spornom nuklearnom programu te zemlje dogovorenom u Ženevi, navodi se u saopštenju francuskog predsjednika, prenose svetske agencije. Istovremeno, državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry apelovao je na članove kongresa da ne žure sa uvođenjem novih sankcija za Iran, jer bi se tako mogli ugroziti napori u zauzdavanju nuklearnih pretenzija Teherana. Koristimo se sankcijama kako bismo ojačali svoju pregovaračku poziciju. Pošto trenutno pregovaramo, ako Kongres pooštri sankcije, to bi moglo otežati pregovore ili ih zaustaviti. Predstavnički dom je već usvojio zakon kojim se uvode strože sankcije Iranu, a nove mere razmatra i bankarski odbor Senata. Američka muzička zvezda Tina Turner, koja živi u Švajcarskoj već skoro 20 godina, odrekla se američkog državljanstva, piše Washington Post, pozivajući se na izveštaj iz američke ambasade u Bernu. Ona se nedavno udala za nemačkog producenta Ervina Baha nekoliko mjeseci pošto je dobila švajcarsko državljanstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o političkim prilikama na Balkanu. Iako na tom podneblju nisu rešena sva sporna pitanja, preterana je ocena ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina da je ovaj region nestabilan i da postoji potencijal za sukobe, kažu za naš program poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak i nemački analitičar Franz Lothar Altman. Mediji su preneli da je Čepurin na jednom skupu u Beogradu rekao i da granice na Balkanu nisu definitivne, ali on to kasnije demantovao, razgovarao Dragan Štavljanin.
Aktualne tenzije na Balkanu po mišljenju ruskog ambasadora pojačava i istorijski revizionizam, odnosno nastojanje da se dovede u pitanje oslobodilački karakter balkanskih ratova 1912. i 13. godine, kao i da se Srbija optuži da je odgovorna za izbijanje Prvog svjetskog rata. Ipak najviše kontroverzi izazvala Čepurkinova izjava o opasnosti od promjena granica, ali je kasnije rekao da su je mediji pogrešno preneli. Doris Pak.
Neće biti promjena granica na Balkanu. To znači da je Kosovo nezavisna država. Postavlja se pitanje zašto ruski ambasador govori o nestabilnosti i potencijalu za sukobe umjesto da se pomogne Srbiji i Kosovu u dijalogu koji su započeli prije nekoliko mjeseci.
Sličan je i stav nemačkog analitičara Franza Lothara Altmana.
Kada je reč o granicama, neće biti njihovih promjena u doglednoj budućnosti, pre svega zbog opasnosti od lančane reakcije, odnosno prelivanja takve prakse sa jedne krizne tačke na drugu. Srbija nije spremna da se odrekne Preševske doline, kao što ni Kosovo ne želi da se odrekne severnog dela. Jedina opcija je primjena Briselskog sporazuma, čime se između ostalog sprečava promjena granice između Srbije i Kosova. Time se automatski isključe mogućnosti promjena granica u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji.
Altman se ne slaže ni sa Čepurkinovim stavom o opasnosti od sukoba.
Mislim da je ruski ambasador donekle pretjerao u ocjenama. Tačno je da Balkan još nije stabilan. Mogući su lokalni sukobi, kao što se desilo nedavno na severu Kosova. Također postoje tenzije u Makedoniji između Makedonaca i Albanaca, zatim u Bosni i Hercegovini. Međutim, ne vjerujem da to može da vodi sukobima čitavih naroda, već samo incidentima na lokalnom nivou.
Da li je ruski ambasador govorio o negativnim trendovima na Balkanu zato što Moskva gubi uticaj imajući vidu opredeljenje zemalja regije ka Evropskoj uniji, uključujući i Srbiju? Doris Pak.
Srbija je uvidjela da nema drugog izbora do članstva u Evropskoj uniji. Sa Rusijom može da ostane u prijateljskim odnosima, ali ona je daleko i ne može da uđe u bilo koju uniju s njom. To su uvidjele i sadašnje vlasti u Beogradu, koje su u prošlosti bile vrlo nacionalistički nastrojene. Možda se Rusija boji da će oslabiti njene veze sa Srbijom, međutim nema nikakvih problema da zadrži prijateljske odnose, zatim nastavi ekonomsku suradnju. Zašto da ne? No ne treba da računa da može iz pozadine preko Srbije da pravi probleme u Evropskoj uniji.
Čuli smo Doris Pak i Franca Lotara Altmana s kojima je razgovarao Dragan Štavljanin. Sada govorimo o lokalnim izborima na Kosovu. U nedelju će u Severnoj Mitrovici biti ponovljeni izbori u tri biračka centra, te je glasanje 3. novembra prekinuto zbog napada huligana. Premijer Kosova Hašim Tači očekuje masovan izlazak građana, a iz OEBS-a računaju na sigurno okruženje tog dana. Amra Zeneli javlja.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je sve spremno za ponovno glasanje u nedelju na tri biračka centra u Severnoj Mitrovici, gde inače 3. novembra glasanje prekinuto zbog napada huligana. Tači je dodao da očekuje masovan izlazak građana na birališta. Potpuno sam uveren da će taj proces proteći prema međunarodnim standardima. Postoji posvećenost celog političkog spektra, svih međunarodnih faktora, koji domaći i strani posmatrača. Očekujemo masovni izlazak građana kako bi definitivno izabrali legitimne lidere na severu, kazuje Tači. On je dodao da će vlada Kosova biti stalna podrška Centralnoj izbornoj komisiji u svakom njenom zahtevu upućenom vladi, izrazi uverenje da će ovaj proces biti uspešno završen 17. novembra, kako bi se otvorila završna faza ona 1. decembra, kada sledi drugi krug izbora. I ovog puta misija OEBS-a će facilitirati glasanje u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici. Nikola Gaon, portparol ove misije u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da ova misija računa da će agencije koje se bave bezbednošću pružiti sigurno okruženje tog dana.
OSCE-ovo osoblje će opet biti angažovano na terenu u svih 27 biračkih mjesta na kojima će se ponovo glasati kako za Skupštinu opštine Severna Mitrovica, tako i za gradonačelnika Severne Mitrovice. Mi smo u stalnom kontaktu sa svim agencijama koje se brinu za, ako možemo reći, za javnu bezbjednost, odnosno sa kosovskom policijom i ULEX-om i KFOR-om, i mi računamo na njih da će obezbijediti sigurno okruženje kako za izborni proces, tako i za naše osobe.
Inače, napadači na biračka centra u Severnoj Mitrovici još uvek su nepoznati. Srpski zvaničnici su nekoliko navrata izjavljivali da će uskoro javnosti biti saopštena imena osoba koje su izazvali incidente tokom izbornog dana. U međuvremenu Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa, za kojeg je Krstimir Pantić iz građanske inicijative Srpska, kazao da postoje indicije da je odgovor za incidente, izjavio da su biračke kutije razbili oni koji nisu bili zadovoljni rezultatima izbora.
Da svi organizatori izbora od OSCE-a preko KPS-a, EULEX-a, KFOR-a nema nikakve primjedbe na posmatranje samog izbornog procesa. Prema tome, sve te priče koje zadnjih dana idu u javnosti su notorna laž, nebuloza i želja pre svega ovih u okviru vlasti u Beogradu da jednostavno sakriju istinu. A istina je da su biračke kutije razbijali pre svega oni koji nisu bili zadovoljni rezultatima izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
A povodom izjave zamenika tužioca Srbije za ratne zločine Bruna Vekarića da je policajac Slobodan Stojanović samovoljno napustio program zaštite svedoka koju mu je tužilaštvo za ratne zločine dodelilo, oglasila se koordinatorka koalicije REKOM u tekstu koji smo objavili na našoj internet stranici. Nataša Kandić navodi.
To nije tačno. U dogovoru sa tužilaštvom jedinica za zaštitu svedoka Oka je 29.10.2009. bez ikakvog prethodnog obaveštenja upala u privremeni stan zaštićenog svedoka, naredila mu da pokupi svoje stvari, suprugu i dete radi povratka u Leskovac sa kratkim obrazloženjem da mu je ukinut status zaštićenog svedoka. Budući da sam zastupala porodice žrtava u predmetu u fazi istrage protiv Mitrovića i drugih, neposredno sam upoznata sa tehnikama pritiska kojima se tužilaštvo služilo da odvrati svedoka Roka Stojanovića i još trojicu policajaca, bivših pripadnika posebnih jedinica policije pod komandom Radoslava Mitrovića, od svedočenja o počinjenim ratnim zločinima na Kosovu. Do danas nisam uspela da razumem zašto je tužilac Stanković inicirao krivični postupak protiv prijavljenih od strane Fonda za humanitarno pravo, da bi nekoliko meseci kasnije potpuno promenio svoj stav, ugrožavajući poziciju zaštićenog svedoka i spremnost policajaca svedoka da govore o ratnim zločinima. U tom predmetu ja sam, posle 7 godina zastupanja porodica žrtava u svim predmetima ratnih zločina, bila izložena vređanju od strane branilaca okrivljenih u prisustvu istražnog sudije i tužioca, koji su govorili o meni jezikom koji se može čuti u javnoj kući.
Ceo tekst Nataše Kandić pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje Miroslavu Miškoviću u specijalnom sudu u Beogradu. Centralna izborna komisija Kosova trebalo bi da saopšti rezultate prvog kruga izbora za predsjednike opština, kaže njen član Nenad Rikalo. Najmanje 3 osobe ranjene u pucnjavi u srednjoj školi u Pittsburghu. John Kerry apelovao na američki kongres da ne žuri sa novim sankcijama Iranu. Vreme oblačno, moguća slaba kiša, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija produžila je rok koji je dala Ukrajini za usvajanje zakona o oslobađanju bivše premijerke Julije Timošenko zbog lečenja, koja služi 7-godišnju zatvorsku kaznu. Zakon koji je preduslov za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Ukrajine i Evropske unije ponovo će biti tema rasprave ukrajinskih parlamentaraca na zasedanju zakazanom za 19. novembar. Odluka kojom se istovremeno produžava rad misije predvođene bivšim poljskim predsjednikom Aleksandrom Kvašnjevskim i bivšim predsjednikom Evropskog parlamenta Petom Koksom doneta je pošto ukrajinski parlament na jučerašnjem zasedanju nije uspeo da usvoji zakon koji će zbog toga biti tema naredne sednice. Međunarodni posmatrači veruju da će se postići rešenje.
We can return to Kiev on mission number 27.
Vratit ćemo se u Kijev sledeće nedelje i učiniti sve što je potrebno da ostvarimo uspeh. Naše strpljenje stavljeno je na velike izazove. Veoma smo iscrpljeni, ali nam ne manjka dobre volje, rekao je Pat Cox. Izaslanici su do sada nekoliko puta putovali u Kijev, gde su između ostalog prisustvovali i vanrednoj sednici Ukrajine. Ukrajinskog parlamenta na koje se odlučivalo o Timošenkovoj. Aleksandar Kvašnjevski upozorio je parlamentarce da im je naredno zasedanje poslednja šansa da reše taj slučaj. 19. novembar je poslednja prilika da se učini ono što je potrebno. Kao misija Evropske unije, u Ukrajini očekujemo da bude učinjeno sve o čemu smo razgovarali sa našim partnerima. Shvatamo da je čitava stvar politički komplikovana, ali se nadamo da ćemo pronaći rešenje koje će odobriti sve strane uz pomoć Evropske unije. Oslobađanje Timošenkove posmatra se kao preduslov za potpisivanje sporazuma o pridruživanju između Evropske i Ukrajine, što je prvi korak ka njenom eventualnom članstvu. Julija Timošenko je pritvorena 2011. godine pod optužbama za zloupotrebu položaja, što se ocenjuje i kao politička osveta predsjednika Viktora Janukovića, koji je jedva pobedio na predsjedničkim izborima 2010. Inače, ukrajinska opozicija Janukovića optužuje da ne želi da otpočne proces evrointegracija, a žestoko ga je kritikovala pošto je otkriveno da je nedavno putovao u Moskvu na tajne razgovore sa ruskim predsjednikom Putinom. Zvanična Moskva pokušava da privoli Ukrajinu da se pridruži Carinskoj uniji sa Belorusijom i Kazahstanom, zbog čega na nju vrši i ekonomske pritiske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju i govorimo o brakovima iz interesa, kategoriji koja je domaćoj javnosti poznata uglavnom iz 90-ih, kada su mnogi državljani Srbije, odlazeći na zapad, sklapali brakove sa tamošnjim građanima da bi dobili boravišnu dozvolu. Proširenjem Evropske unije i druge zemlje su postale interesantne. Jedna od njih je Mađarska. Policija županije Bac Kiškun uhapsila je 2 osumnjičenih zbog organizovanja ovakvih brakova. Nadležno tužilaštvo je okarakterisalo slučaj kao krijumčarenje ljudi. Sve to javlja kolega Norbert Šinković.
Glavni konzul Mađarske u Beogradu, Miklaš Ritec, kaže da je njima bilo sumnjivo da su ove godine dobili znatno veći broj zahteva. U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske, rekao je generalni konzul. Portparol policije Bački Škun Krištof Gal kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj svojevrstan poslovni poduhvat započet u martu. Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske i muškaraca iz Srbije. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gde su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima. Policija trenutno istražuje više od 100 brakova, rekao je Gal. Prema istrazi za fiktivni brak, žene su dobijale između 350 i 500 evra, dok su građani Srbije plaćali približno 2000 evra. Tužilac Kotara Kiškun Halaš, Peter Teglaš, kaže za naš radio da je slučaj procesuiran i da će svi oni koji se nađu pred sudom biti optuženi za krijumčarenje ljudi. Vrlo su oštre sankcije u pitanju. Oni koji su organizovali i učestvovali u ovom krivičnom delu mogu dobiti i 8 godina zatvora. Pošto se radi o jako dobrom organizovanom slučaju, sud može da udvostruči maksimalnu kaznu. Učesnici, muževi iz Srbije, bit će deportovani iz zemlje, odnosno iz države boravka, naglašava Teglaš. Da siromaštvo često stoji iza ovakvih poteza potvrđuje i Jelena Hrnjak iz organizacije Atina, koja se bavi prevencijom trgovine ljudima.
Ako pogledamo situaciju u našoj zemlji gdje imamo armiju nezaposlenih i gdje imamo zapravo takve situacije što porodične, što egzistencijalne, ćemo vidjeti da u sve većoj većoj meri ljudi trbuhom za kruhom odlaze u zemlje Evropske unije kako bi radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ukoliko Srbija odmah ne sprovede ekonomske reforme, ostaće bez budućnosti u živom blatu propale privrede, izjavio je ministar privrede Srbije Saša Radulović. Ekonomisti i poslovni ljudi kao prvi neizbežan korak vide poboljšanje poslovnog ambijenta, zabeležio Zoran Glavonjić.
U posljednjoj deceniji u pljačkaškoj privatizaciji Srbija je izgubila 300.000 radnih mesta, korupcija je dobila neslućene razmere, privreda je uništena, životni standard je niži nego ikada, a preduzeće u restrukturiranju državu sada godišnje koštaju 750 miliona dolara. Za izlazak iz katastrofalnog stanja, kaže Saša Radulović, ministar privrede, ključni su donošenje zakona o radu, završetak privatizacije i smanjenje nameta na rad.
Strani investitori su izuzetno važni za Srbiju. Međutim, mi mislimo da je najbolji način privlačenja stranih investicija stvaranje dobrih uslova poslovanja za domaći biznis. Ušli smo u agresivan postupak završetka privatizacije koju hoćemo sad da uradimo transparentno, jasno i čisto, da pozovemo sve na odgovornost, da shvatimo da moramo sami da uradimo taj posao, inače ćemo propasti u živom blatu koje smo kreirali 10 godina.
Ono što najviše opterećuje srpske kompanije, kako pokazuje istraživanje USAID-a u 1000 preduzeća, su skupe procedure, porezi na zarade, administracija, inflacija i otežan pristup izvorima finansiranja. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, kaže da ima i pozitivnih pomaka i to u borbi sa jednim od najvećih problema. Istraživanje uslova poslovanja pokazalo je napredak u borbi protiv korupcije. Na primjer, 46% biznismena izjavilo je da im korupcija u 2013. nije uticala na poslovanje u odnosu na 2011. kada ih je bilo samo 20%, ali kroz ovo se može tumačiti da drugih 54% firmi ima problem sa korupcijom. U ovoj godini 5% firmi prijavilo je ucene od strane javnih službenika, a samo 1% navelo je da ih je platilo. Ovo su ohrabrujući rezultati. Vaso Lekić, vlasnik prehrambene kompanije Foodland, koja 65% proizvoda izvozi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rak rana privrede to što za nju nema novca i da poslovni ljudi najviše vremena provode baveći se finansijskim problemima.
I otežanom likvidnošću i sklapanjem tih kockica, a svega 10-20% novim poslovima, novim projektima koji u stvari trebaju da predstavljaju taj zamajac. U ovome trenutku želimo da prepoznamo da će nove mere uticati pristup kapitalu i za nas je neprihvatljivo da kada saberemo naše bilanse i vidimo da banke koje pozajmljuju novac maltene 50% više zarađuju nego što sami vlasnici kompanije, nego što je znači neto dobit kompanije. To je absurd.
Bankarske kamate na kredite privredi su ogromne, a privrednici muku muče i sa PDV-om i deviznim kursom. Ono što je u Srbiji i u 21. veku jedan od najvećih problema je sporost u davanju građevinskih dozvola. Kako su problemi ogromni, u Srbiji je privrednicima ostao još samo optimizam. Željko Sertić, predsednik Privredne komore Srbije, zaključuje da je ovog puta tu i politička volja za reforme.
Možemo u narednom periodu 3, 4, 5 godina da napravimo ozbiljne iskorake. Imamo jedinstvenu priliku da utičemo na formiranje novog poslovnog ambijenta, ili ćemo je sad iskoristiti, ili ćemo po ko zna koji put uprskati svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, državi u kojoj prve minute informativnih emisija obično pune pozivi na podjele i međunacionalne svađe, priča iz mesta Ustibar kod Rudog zvuči gotovo neverovatno. Pre 85 godina izgrađeni Mekteb, objekat u kojem su muslimani obavljali molitvu, danas zajedno obnavljaju povratnici Bošnjaci i domaći Srbi. Mržnja iz 90-ih čini se kroz ovo mesto na granici sa Srbijom je samo prošla i u njemu se nije zadržala. Alen Bajramović.
Jedan je od rijetkih objekata u vlasništvu islamske zajednice koji tokom rata nije uništen, već je bio zapušten i nije održavan. A sačuvale su ga komšije, poput Milosava Četkovića, kovača u penziji koji, pored Mejtefa, živi pune 73 godine.
Ja sam dva puta lično ja kazao ljudi, ne pipajte ovo. Ja sam tu blizu. Mejtef je bogomolja kao svaka bogomolja.
Glavni majstori Đulbo Kadić i Radojko Vilaret u pribojskoj gradnji skupa su radili i prije rata, a zajedno su 1991. godine ostali bez posla.
Ovdje ne postoji nikakvi svađa. Čak su nam ljudi ovdje i pomagali komšije pravoslavne da nas davali priloge.
Osim što rade na obnovi, obični ljudi i finansiraju nabavku materijala. Zijad Kadić, predsjednik građevinskog odbora.
Međus islamske zajednice Rudo i okosnica izgradnje ovoga Mejtefa i uz dobrovoljne priloge naših mještana i prijatelja i komšija i susjednih sela i naše dijaspore, ovdje bi posebno naglasio dobre međuljudske i komšijske odnose između nas i Srba, pošto ovo mješovito selo imamo i dobrovoljni priloga od strane Srba isto.
Ruđanski imam Mehrudin Efendija Genga.
Kad je u pitanju upravo ovako ovaj suživot, odnosno međuljudski odnos, Rudo se ističe. Jer ja ću navesti samo jedan primjer, kad se radila i džamija u Rudom, znači bilo je komšija pravoslavaca koji su donosili kahu, koji su pripremali ručak i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje Miroslavu Miškoviću u specijalnom sudu u Beogradu. Centralna izborna komisija Kosova trebalo bi da saopšti rezultate prvog kruga izbora za predsjednike opština, kaže njen član Nenad Rikalo. John Kerry apelovao na američki kongres da ne žuri sa novim sankcijama Iranu. Tina Tarnju se odrekla američkog državljanstva, prenose tamošnji mediji. Vreme oblačno, moguća slaba kiša, temperatura do 15 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradske studije Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.